ute i liksom verdensveven hvis folk bekymrer seg for det. Så jeg kan si hva dere vil, og så er det opp til meg å gjenta da, eventuelt hva dere har sagt og hvordan dere tenker. Så i dag er det 7. september. Ja, da skulle vi være live. Det er bare å komme inn til de siste ankomne. Vi begynte litt uten deg, holdt jeg på å si, og jeg sa det til og med. Dette er tredje forelesning i kurset Organisasjonspsykologi og endringsledelse ved NTNU høsten 2017. I dag så må vi informere litt grann om opplegget, særlig til dere som er flexstudenter først. Og det er knyttet til hvordan vi gjennomfører seminarene. Der er det i utgangspunktet sagt at vi skal streame alle seminarene ute, slik at dere som er nettstudenter kan følge seminararbeidet på, i rommet her på Gjøvik. Og etter å ha liksom diskutert litt frem og tilbake med instituttledelsen og emneansvarlig, så har vi kommet til at vi ikke tror det er noe særlig læringseffekt for flexstudentene av å ha et kamera, og vi tror kanskje det fungerer ganske dårlig for de som er her på campus og blir streamet. Så det jeg gjør i seminarene, det er at vi jobber med en oppgave, konkret oppgave. Den oppgaven vil dere som er på nett også få. Og så har jeg opprettet en Facebook-gruppe, sånn midlertidig, for flexstudentene. Så det er anledning til å sende inn spørsmål der, og så kommer jeg til å lage en egen sånn Skype-gruppe, eller et Skype-møte, som det er mulig å ringe inn for dere flexstudenter underveis. For formålet med seminarene er jo at dere skal jobbe og stille spørsmål og ha dialog med den faglige ansvaret. Og den formen jeg jobber på i seminar, i hvert fall den er ikke så veldig god for liksom kringkasting, for å si, bruke gammel løyve. Jeg tror det kommer til å bli bra. Vi skal i seminar i dag jobbe videre med den NUMMI-oppgaven. Dere som følger det her over stream kommer til å få den oppgaven på slutten av den ordinære forelesningen. Og der kommer det også opp litt lenke på hvilke den Facebook-gruppa, og så får vi bare jobbe sammen, dere som er ute i den store verden. Men dagens tema, det er personlighet og motivasjon. Vi har jobbet litt med følelser, har vi ikke det? Vi har gitt litt overblikk over kurset, og så skulle vi egentlig jobbe mer med motivasjon forrige gang enn vi rakk, så vi skal trekke sammen det emnet litt, og så kommer vi til å jobbe med skyve litt på det tema som heter persepsjon. Så noen av dere har lest det til i dag. Da har dere vært flinke, da ligger dere foran. Kan dere skrive stjerne i margen. Men dere kommer til å bli lagt ut en egen stream som henter opp igjen noen av de temaene, sånn at dere får den forelesningen sånn som vi skulle. Så det er personlighet og motivasjon som er tema i dag, og vi kommer til å bruke seminarøkta etterpå til å lage et essay sammen. Så der begynte vi med det arbeidet forrige gang, med at gruppene jobbet med case-tekst og fant observasjoner i case-tekst. Det vi skal jobbe med i dag, det er å svare på en teorioppgave. Redegjør for to bestemte teorier om motivasjon. Og så skal vi gjøre det som er skikkelig vanskelig, men også gøy og relevant. Vi skal prøve å bruke de motivasjonsteoriene til å forklare noe av det vi ser i case-et. Og da tenkte jeg målet i dag da, det er jo at vi har fått dekka faglig og de tre første temaene, og at dere har fått en erfaring med å bygge opp en fullstendig essay-oppgave. Et fullstendig. En besvarelse på ett spørsmål. Så har vi kjønnene riktig. Så det er arbeidsøkta i dag. Det kan jo være greit å sette det opp. Det vi gjør er at vi foreleser de to første timene, og så kjører vi seminar. Her står det 10.30, det er vel 10.15. Og det som jeg kommer til å spre litt utover det her, men jeg tenkte vi skulle begynne å snakke så enkelt som om hvordan gode avsnitt fungerer. Hvordan vi disponerer, og hvordan vi bygger opp liksom grunnenheten i det. Det er verktøy. Dere av dere som kanskje ikke er vant til liksom å skrive og være mye ute i offentligheten og eksponere dere med å legge ut tekster offentlig, Dere er kanskje ikke så vant til det, den arbeidsprosessen her, og det her er liksom feeling og håndverk, å se etter bestemte trekk. Veldig nyttig kunnskap å kunne skrive relativt tydelig da. Så da gjør vi oss ferdig med NUMMI som case, der har vi jobbet veldig grundig med liksom materialet forrige gang, og skal vi jobbe med det her i forhold til den teorien vi har gjennomgått. Så det er planen sånn grovt sett. Vi har brukt litt, hva skal jeg si, i forhold til planen min, så har vi kommet litt grann sent i gang, det vil si kanskje en time etter skjema. Det skal vi klare å hente inn, time halvannen etter skjema. Men jeg tror det har vært nyttig i forhold til oss at vi fikk brukt liksom hele seminarøkta forrige gang til å jobbe grundig. Jeg fikk snakket litt med de fleste av dere, og sett litt hvor dere står, og dere fikk komme i gang selv også. Så det tror jeg var bra, og jeg har fått noen tilbakemeldinger på at det var nyttig. Så da tok vi oss den tiden til å jobbe litt grundig med det, og så får vi heller speede opp litt for å hente inn den timen utover. Så det her var planen opprinnelig. Så vi rekker ikke så mye om persepsjon i dag, men vi skal ta oss og stramme inn det og få hentet inn sånn at vi i hvert fall ligger godt an ved utgangen av september. Så det skal vi klare. Kommer litt mer informasjon om det underveis. Kan være greit å repetere litt, for nå jobber vi jo veldig med det individualpsykologiske. Vi ser liksom på de grunnleggende mekanismene i, og mentale hendelsene hos mennesker, og ser hvordan vi kan bruke den kunnskapen som er bygget opp i forskningen om i psykologifaget i hovedsak, til å tenke om hvordan organisasjoner bør settes opp, og hvordan endringsprosesser bør drives. Og det som var egentlig grunnskjema vi begynte med på kurset forrige gang, det var å se litt på liksom, de der rene affekttilstandene. Dere husker det sånn noenlunde, ikke sant? Noe er behagelig, noe er ubehagelig. Og vi kan ha sånne affekttilstander som er veldig intense. Ellers kan vi være, de være ganske milde. Og det som da er det sentrale punktet i læreboka deres, og utgangspunkt for veldig mye forskning om det her, det er en artikkel av Russell, eller et forskningsprogram knyttet til Russell, er det riktigere å si, hvor han redegjør for å prøve å liksom kategorisere de grunnleggende følelsene. Og så gikk vi gjennom hva slags følelsestilstander blir beskrevet av arbeiderne og de som intervjues i NUMMI. Og det vi så da var jo at noen av de følelsene fant vi her, ikke sant? At noen var irriterte, sinte, noen var fornøyde, noen var slitne. Det var flere følelser der, men noen av de trengte noe mer, ikke sant? Det var ikke nok. Så jeg tror jeg snakket om likegyldighet. Det er i hvert fall en mild, altså ikke aktivert følelsestilstand. Noen snakket om stolthet, noen snakket om skam. Så de der grunnleggende følelsene, de må vi kanskje supplere litt med at det er et fortolkningselement, altså det er mer komplekse følelser. Men vi synes vi fikk mye, det var mye følelsesuttrykk, ikke sant? Ganske lite i starten, så det var litt mer krevende å finne tak i hva de følte om å kaste whiskyflasker i bildører og spille poker på jobb. Men de var veldig stolte og kjente nærmest sorg når de dro fra Japan, de arbeiderne. Så vi så i hvert fall at her var det liksom emosjonell aktivering i caset som var viktig, og vi begynte å liksom bygge opp noen grunnleggende beskrivelser av hva slags følelsestilstand som fantes der. Og så vi noe forrige gang at vi så litt teori om liksom betydningen av å være liksom i positiv, ha en positiv følelsesmessig ladning i den organisasjonen, altså at de som jobber har liksom i hovedsak positive emosjoner. Vi presenterte her for en teori om at det er gunstig. At hvorfor blir det selvforsterkende mekanismer rundt det, ikke sant? At dersom folk har en positiv, grunnleggende, sånn emosjonell tilstand, så virker de mer kompetente hos medarbeiderne sine. Det smitter i organisasjonen, og skaper en eller annen sånn positiv holdning. Det er et forskningsprogram. Noen av dere hadde tatt litt tak i det for å diskutere det som skjedde i NUMMI. Det er helt klart at liksom, i hvert fall tilknytningen til bedriften, den går fra å være nærmest ikke eksisterende og negativ til å bli veldig positiv i det caset. Og det kan være, er tydelig at det kan være en viktig forklaring. Men vi, jeg tror liksom alle gruppene de kom til et punkt hvor de følte liksom at her gir ikke teorien nok. Vi kan ikke bare si, altså det var ikke det at de ble mer positive til å jobbe ved, i fabrikken. Det kan ikke være bare det. Vi må ha noe mer. Og da er det liksom, ja, noen av notatene her. Stolthet, skam var det mange som nevnte. Noen av gruppene var veldig gode på å snakke om hvordan folk ble, altså de hadde en lapp, husker dere, i case. Altså noen av bannerne la en lapp. Jeg har vært med å bygge den bilen her. Mens andre ikke ville fortelle, før de hadde gjort, begynt å jobbe bra, så ville de ikke fortelle hvor de jobbet. Helt klart at det har noe med følelsen av hvor, i hvilken grad du identifiserer deg med selskapene. Noen plukket opp krenkelse. Altså, her er det skrevet privilegietap. Det skal være privilegietap. De funksjonærene, de lederne i den bedriften her, de synes ikke det var noe veldig ålreit at ting ble endret på. Parkeringsplassen betydde veldig mye. Jeg har vært og hatt noen studenter som har studert en helseorganisasjon. Altså det var noen avdelinger som skulle slås sammen. Og da ringte han studenten og sa at nå har jeg prøvd å studere. Han skulle studere om dette var en god reform og forklare, prøve å lære av en sånn reform. To store avdelinger, fagavdelingen som ble slått sammen. Og så ringte han studenten meg på kvelden, og så sa han, eller ja, han som ringte, det var flere i gruppa, og så sier han at jo, jeg hadde et digert langt spørsmålsskjema for å studere det her, men det eneste de snakket om var at den der kaffemaskinen ble flyttet. Så de var så frustrerte over det. Og de syntes at hun lederen for den nye enheten ikke hadde vært hos dem, og var bare hos dem andre. Veldig sånn krenkelsesfølelse. Det er ganske mye studier knyttet til det faktisk, om det der med likeverd og rettferdighet, hvordan det kan skape ganske sterke sånne negative følelser. Og det vi i hvert fall vet, som vi kan trekke ut fra den første biten av pensum vårt, det er at organisasjoner som blir preget av veldig negativ emosjonell lading, altså at mange som jobber i organisasjonen opplever frykt, opplever konflikter, opplever angst i forhold til å mestre ting. Det er helt åpenbart at det ikke bare er en negativ følelse, men det er også en følelse som gjør at den kognitive kapasiteten, altså evnen til å jobbe, blir redusert. Ofte så er det jo sånn at vi ser på filmer, og så lærer vi mye av det vi lærer om organisasjoner. Det kan være fra filmer, fordi vi ikke kjenner de organisasjonene selv. Og noen av oss liker militærfilmer. Vi synes liksom det er fascinerende å få et innblikk i liksom det her militærlivet, brakkelivet og konfliktlivet. Og der er det jo ofte sånn at den beskriver en sånn veldig sterke ledere som bruker frykt og straff som virkemiddel for å bygge disiplin. Han er veldig opptatt av å vise det. Jeg tror Stanley Kubrick har i hvert fall en av de klassiske beskrivelsene i Full Metal Jacket om hvordan liksom soldater disiplineres for de skal ut i krigen. De skal vel til Vietnam. Men hvis en ser på hva forsvaret i dag gjør, og de som har studert for eksempel Navy SEALs i USA eller elitetropper i Norge, så er det helt åpenbart at de har lært seg at at soldatene frykter å bli sendt hjem, det er ikke noe særlig stimulerende for kapasiteten. Altså man blir dårligere soldat av å være redd for lederen sin. Og det går, altså det hjerne, når man studerer hjernemønstrene til soldatene, så ser man at og folk som jobber i andre yrker, ser det rett og slett at korttidsminnet svekker. Altså evnen til å få oversikt over situasjonen, evnen til problemløsning, det svekkes av sånne negative situasjoner. Så det en i hvert fall kan ta ut av denne emosjonslitteraturen, det er at liksom krisehåndtering og liksom ekstremsituasjoner er noen bør være veldig overvåken for. Det kan være ved arbeidsplasser at det skjer ekstreme hendelser. Det kan være veldig langvarige konflikter som skaper frykt eller skaper negativ ladning. Og det bør den i hvert fall unngå. Og så tror jeg kanskje vi er enige om, eller i hvert fall de av studentene som kommenterte der, at det å tro at en kan peppe opp alle de ansatte, så går alt av seg selv. Er kanskje litt, en litt sånn den usofistikerte varianten av den teorien, den er i hvert fall ikke tilstrekkelig. Så da har vi i hvert fall kommet ett steg videre. Her har jeg snakker jo videre her. Og det vi kanskje er liksom, som er interessant å se på her, er jo at sånne affekttilstander, de kan jo svinge ganske mye, ikke sant? Vi kan være veldig positive en dag, og så kan vi oppleve noe negativt, og så kan vi ha en veldig negativ affektsituasjon. Så det her er litt sånn krevende å få grep om. Men, sier psykologene, og det her er, jeg er jo ikke psykologisk forsker, det finnes noe mer varige trekk ved hvordan individer opptrer i organisasjoner, knyttet til liksom grunnleggende personlighetstrekk. Og da begynner vi å si liksom at da har vi noen beskrivelser av individene som er mer stabile, og det vil si at, at man kan kanskje begynne å designe hva slags type yrker, hvordan en gjennomfører medarbeidersamtaler med ulike typer, hvem du setter på i ulike roller. Jeg kan jo referere til min egen arbeidshverdag, og det er klart vi jobber alltid i team når vi driver med forskningsprosjekter, men det er helt åpenbart at de som jobber i team, de graviterer mot ulike roller. Noen er veldig systematiske og veldig flinke til å jobbe grundig over tid, og leverer liksom, leverer ofte veldig mye av rapporten, veldig mye tekst, veldig mye analyse, mens noen er mer kreative og ustrukturerte, og tar ting på sparket, kan omredigere masse, komme på store ideer. Noen er veldig glad i å dra i møte med oppdragsgiver og snakke og høre og få masse energi av det. Se frem til det, ikke sant? Mens andre har problemer med å sovne kvelden før de skal holde et foredrag. Og det vil dere kanskje ha erfart dere også, at det er ting som er ganske stabilt utifra hva ulike arbeidstakere liker å gjøre av oppgaver. Ja, noen får energi av å dra på en eller annen sosial samling, jobbkonferanse, jobbseminar, dra på, jeg skal til Brussel 11. september, noen får kjempeenergi av det, noen får veldig energi av å dra hjem etter jobb og få være litt i fred og være litt alene. Og det er ofte ganske stabilt. Jeg tror hvis du tar et individ ut av en organisasjon som er veldig introvert, som vi skal snakke om etterpå, og setter han inn i en frivillig organisasjon eller setter han inn i en venneflokk, så vil du se at de trekkene her er ganske stabile for det individet. Altså, han som elsker å prate på jobb og tar ordet og liker å bli intervjuet av media. Jeg skal kanskje på Østlandssendinga klokka 12, så da vet dere litt om hvor jeg er. Kan dere i hvert fall ha en hypotese om det. De er jo ofte sånn ekstroverte, som vi kaller det, i sosiale sammenhenger også. Og da begynner vi liksom å få ikke bare liksom følelsestilstanden som svinger veldig, men vi begynner å få noen sånne stabile trekk, og vi kan begynne å bruke psykologisk forskning som verktøy for å lete etter hvordan vi skal designe organisasjoner, hva slags type folk skal vi ha på ulike roller, hvem skal vi gi ulike oppgaver. Og så det skal vi snakke om i dag, personlighet. Og så er det jo også sånn at det er noen situasjonsbestemte faktorer. Ikke sant? Er det noen av dere som husker liksom den Enron-skandalen? Det er noen som husker det. Jeg husker det. Det var altså en stor skandale knyttet til et ledende kraftselskap og tradingselskap i USA. De drev med litt av det som Eidsiva driver med, men de drev enda mer med å kjøpe strøm og selge strøm. Og det her har blitt studert mye, men det som da viste seg var at de toppsjefene i det selskapet der hadde lagt opp til et system hvor det var veldig tydelige normer på å jukse. Og det var et systematisk gjennom hele organisasjonen lagt opp til at den skulle lure de som skulle inspisere, lure kunder og gjøre alt som var mulig for å skape gevinster for selskapet. Og det er klart, mange av de som ble intervjuet etterkant, de følte jo at det her i begynnelsen, i hvert fall synes de det her var problematisk, det brøt med moralen de var innenfor, men de opplevde at alle rundt dem fulgte programmet, Og de opplevde at de fikk straff hvis de varslet ting. Ansatte som syntes det her, hør nå her, det her skal vi kanskje ikke gjøre, de ble skvist raskt ut. Så det er åpenbart det at du kan ha hatt en, altså det var jo ikke 1000 mennesker uten moral i det selskapet, men det var noe med den situasjonen og det klima som oppstod i det selskapet, som gjorde at ganske mange da, valgte å ikke følge helt sånne grunnleggende moralske retningslinjer. Jeg tror vel det beste eksempelet i filmen, jeg har jo laget noen filmer om det her, det er at to sånne krafttredere, de driver bevisst å skrure av strømmen for på et sånn retiree home, altså de gamle hjem, for gamlehjemmene i Kalifornien, sånn at du skal få sånne unntaksbestemmelser for prissvingningen i hovedmarkedet. Så de sørger, la oss skru av strømmen hos gamlingene, så kan vi tjene ekstra penger på å manipulere markedet. Så her er liksom bort for det som vi ville kalle liksom anstendig adferd, da. Et godt stykke utenfor. Vi så på Nomi som eksempel. Jeg tror det var helt øverste venstre her som sa at han ble sjokkert altså hvor lavt det går an, eller hvor uprofesjonell det går an å være. Og det tror jeg fanger noe ganske sentralt i den situasjonen som var før. De var USAs verste arbeidstakere. Men de var antageligvis ikke det når de begynte alle sammen. Det er noe de har lært, noe i organisasjonen, noen normer, noen forventninger, noe som setter seg. Så hvis vi tenker da at vi som mennesker, da, vi styres av mentale hendelser, hjernen vår er dessverre ikke helt fantastisk på alle ting, altså den har noen begrenset kapasitet. Vi styres blant annet av følelser veldig ofte. Så har vi da liksom tatt et steg videre og si at det er noe mer stabilt, altså det er knyttet til liksom personlighetsmønstrene som vi må ha med oss, og så er vi nok ganske tydelige, og i hvert fall liksom den forskningen jeg er skolert i, er veldig opptatt av de situasjonsbestemte faktorene. Når blir det greit å bryte liksom lovverk og regler og normer? Er det personligheten som gjør at folk gjør det? Kanskje er det det, ikke sant? De som, kanskje er det noe der, i hvert fall, vil jeg ha sagt. De som er veldig opptatt av for eksempel belønning, bonuser, de som er veldig opptatt av å vinne, de kan kanskje ha litt større vilje, da, eller større tilbøyelighet til å ta snarveier. Kanskje folk er litt sånn risikosøkende. Og det er klart, hvis du studerer de som har vært del av en sånn organisasjon hvor ting har gått over styr, og hvor den har vært litt systematiske lovbruddene, så finnes det en del sånne alfahanner, eller hva man skal si, risikosøkende adferd. Men ikke bare. Kvinner kan også bli del av sånne systemer, som ofte ikke har de så tydelige de personlige strekkene. Så det er litt sånn oppsummeringen av hvor vi står. Brukt litt tid på det. Og så skal vi gå litt videre og se på de der stabile, individuelle trekkene. For de kan være ganske viktige i forhold til hvordan organisasjonen bygger opp. De kan være ganske viktige for hvordan vi jobber selv. Jeg tenkte jeg skulle legge ut en lenke til en sånn personlighetstest. Det er alltid litt gøy. Jeg hadde nylig en venn som måtte ta en personlighetstest, for han skulle søke seg jobb som han skulle bli direktør i et litt større firma. Og han beskrev jo da hvordan han ble trekket i forhold til om han hadde de egenskapene som en direktør bør ha. Ikke sant? Men det vi sier sånn formelt, det er at personlighet er en samlebetegnelse på psykologiske karakteristika ved et menneske som forklarer konsistente typiske adferdsmønstre. Jeg tror noen ganger så er det lurt å knekke ned sånne definisjoner og se hva det ligger i dem. Og det jeg tror som er ganske viktig for dere, som kanskje ikke er så intuitivt og åpenbart, det er at det her er samlebetegnelser. Det er trekk eller måter å respondere på ting som ofte opptrer sammen. Og det de gjør, og teknikken for å utvikle sånne personlighetstypologier og personlighetstrekk, det er jo at de spør veldig mange om ulike spørsmål. Hvordan du responderer på en eller annen hendelse, om du trives med å snakke i store forsamlinger, om du får energi av en type møter, masse spørsmål. Og så vil det, hvis vi hadde tatt en sånn personlighetstest på dere, så ville dere ha blitt gruppert. De som er veldig glad i å snakke offentlig, de er også ofte folk som liksom får energi av store forsamlinger. Ikke sant? Så da har vi et personlighetstrekk. Så det her er jo ikke uttømmende hvem du er. Altså det er jo ikke sånn i sånn løkteori om identitet, at vi har liksom, nå vet vi akkurat hvem du er. Men det er jo de sånn systematiske variasjoner i hvordan vi som mennesker oppfatter ting, og hvordan vi agerer. Og det som vi er ute etter når vi snakker om personlighet, det er jo da det konsistente, typiske atferdsmønstret. Fordi hvis det hadde vært sånn at vi som gruppe noen dager syntes det var herlig å stå foran 1000 mennesker og snakke, eller være på TV, men andre dager syntes det var helt forferdelig, det hadde jo ikke vært et konsistent trekk. Altså, det er ikke noe som gir oss noen forventning om hvordan han vil agere ting. Jeg jobber en jobb hvor det er viktig med både kreativitet og liksom å være velstrukturert. Men det er som regel ikke sånn at de egenskapene går så tett sammen. Det er noen ytterst få som både er veldig kreative og analytisk sterke, og ekstremt velstrukturerte. De står ikke på Gjøvik og foreleser, de står ofte på Harvard og foreleser. For det kreves begge deler. Det er eksepsjonelt. Så det er ikke typisk. Så det er en måte å beskrive individer da, som er i en organisasjon og skal jobbe, med noen ting som ofte opptrer sammen, og noe som er ganske stabilt. Jeg vet ikke hva dere sier, hva slags personlighetstrekk ønsker vi at en leder skal ha? Og da må vi, hvis vi tar det spørsmålet og drøfter litt det, så kan vi jo si hva er typisk med en lederjobb sammenlignet med en mer ordinær jobb. Jo, du må ta beslutninger. Det er jo, du har beslutningsansvar. Du må håndtere konflikter. Du må gjerne ofte håndtere mer eksterne relasjoner. Du må ha sånn analytiske evner til å overvåke hva som skjer rundt deg. Du kan ikke sitte og gjøre alt selv. Du må ha kontroll på hva som skjer under deg og hvordan folk jobber. Og det er noen trekk ved den rollen i en organisasjon som er ganske stabile, som stiller forventninger, og det er ikke alle som passer som leder. Og det trenger jo ikke å være, altså du kan være god og dårlig leder og ha en personlighet som passer, men det er noen typer. For eksempel folk som blir veldig fort vippet av pinnen, som synes det er veldig ubehagelig med konflikter. Det er klart, da vil du få, hvis det er et personlighetstrekk hos deg, at du synes det er krevende å gå skarpt inn i konflikter, skjære av og gå og se folk rett i øya, selv om de er sinte, da er det klart, da vil du synes det over tid være tøft å være leder. For det vil du komme opp i, hvis du ikke jobber i en helt eksepsjonell bedrift. Da. Hvis du er veldig ustrukturert og kreativ og liker å være oppe sent om kvelden og ikke komme om morgenen, og har den type egenskaper, så er det klart du vil etter hvert møte et avvik mellom hvordan du opptrer og hvordan du skal fylle den rollen. Og så er det forskjellige måter å utforme lederrollen på, men det er noe ganske påfallende ved når en studerer leder, at de deler noen sånne personlighetstrekk. En salgsmedarbeider kanskje skal ha noen andre egenskaper. En designer, en arkitekt, noen andre igjen. Så her er det noen sånne rolleforventninger, noe som vi vil at de som står i jobben skal mestre, og de korresponderer ganske tydelig med noen sånne personlighetstrekk. Og så er det sånn i boka deres at her finnes det ulike modeller for å klassifisere, og det her er, hvis vi skal si litt om hvordan en forsker på det her, jeg har noen kollegaer som har gjort mye av det her, det er jo rett og slett spørreskjema og intervjuer hvor en kartlegger altså hvordan du har reagert på en rekke like situasjoner. Og så blir det her korrelert, det vil si at det varierer systematisk på samme måten, og så lager den noen sånne hovedgrupper og grupperer de. Jeg skal ta en sånn personlighetstracking til dere. Jeg tenkte jeg skulle legge ut en sånn personlighetstest til dere, så får dere se selv hvordan det er. Men det er nok så vanlig nå i dag å møte den type intervjuer og den type spørreskjema når den skal inn i hvert fall i ledende posisjoner. Og som min venn da, som han ble innstilt som nummer to, så jeg tror ikke han gjorde det gærent på den personlighetstesten sa. Det var både litt ubehagelig, og jaggu var det ikke ganske mye riktig der da. Han kjente seg godt igjen. Så det her er stor forskningsinnsats knyttet til det her. Hun som har skrevet boka deres, Astrid Kaufmann, er en av de ledende forskerne i verden, og en av de ledende praktikerne i verden knyttet til det her. Så, så teksten er veldig god om det. Men jeg lovet dere jo en tegneserievariant, og jeg tenkte vi skulle gå litt grundig gjennom en av de her. Dere må jobbe videre med de andre og diskutere de. Men det er den femfaktorteorien her for å liksom, for oss som brukes til da, å liksom hovedklassifisere ulike personlighetstyper, altså ulike stabile trekk som påvirker adferd, den er knyttet til de faktorene her. Ekstroversjon, nevrotisisme, omgjengelighet, samvittighetsfullhet og åpenhet er de faktorene. Og da har jeg jo lovet dere at jeg skal bruke tegneserie, og det er jo selvsagt Simpsons, som kan brukes på alt i den sammenhengen her. Og den første faktoren, hvis vi skal se litt hva er det, ekstroversjon, så tror jeg kanskje dere kjenner det fra offentligheten. Det har blitt litt sånn populært å snakke om nå. Introvert, ekstrovert. Og hvis man da tar liksom ekstroversjon, da har vi sagt, er du en ekstrovert? Har du en ekstrovert personlighetstype? Så er det jo sånn at da sier vi gjerne at du er selskapelig, at du er aktiv i store grupper, at du gjerne prater mye når du får anledningen, at du ofte knytter deg tett til personer du møter, altså at du ikke er distansert, eller faglig eller analytisk, at du kanskje er optimistisk og kjærlig. Og så kan du jo tenke, hvor tett måler det her egentlig det samme? Er det her ett trekk? Jeg tror hvis vi tenker oss om, så kan vi plassere. Hvis vi tar venneflokken vår, altså de vi har 3-4 vi har mest kontakt med, så kan vi i hvert fall plassere de fleste som enten veldig ekstroverte eller tydelig introverte. I min oppvekst så hadde jeg en venn som til stadighet glemte å komme på fest, for han hadde det så fint hjemme og hørte på plater og koset seg med det. Så vi måtte dra innom og hente han ofte. Mens vi hadde en annen som bygde om låven til faren for å kunne ha stort nok festlokale som kunne be alle på fest. Og det er klart, det reflekterer litt sånn grunnleggende personlighetstyper. Det er ikke liksom veldig overraskende å se at han som syntes det var gøy med å sette litt mer farge på beskrivelsen, så bygde han om rommet sitt, så han hadde en sittestol og et lite kjøleskap midt i rommet og en platespiller. Og der befant han seg stort sett så mye som mulig. Og da hadde han liksom innredet et rom utifra alt han trengte. Og da kan dere merke dere at han trengte bare en stol, for det holdt. Han koset seg fælt når han fikk være litt selv for seg selv. Mens andre da pusser opp et festlokale så de kan ha så mange som mulig. Og det er, hvis man da liksom stiller mange spørsmål og kartlegger hvordan folk reagerer på ulike sosiale situasjoner, så er det sånn at vi kan liksom rangere det her ut, og det går i samme retningen. Så det er veldig få da, som er veldig glad i selskaper, men også er distansert og avmålt. Mens det er ganske vanlig da, å ha liksom en sånn personorientering når du er i sosiale settinger, og være veldig selskapelig. Så det er grupperte egenskaper. Hvordan vil dere plassere dere selv? Dere kan jo tenke inni deres stille sinn. Om dere opplever dere selv som liksom ekstroverte eller introverte. Det har vært vanlig å liksom beskrive det her, og det har vært liksom en del av det. Homer er ekstrovert, det er ikke noe tvil. Får energi i sosiale sammenhenger. Og det underliggende her da, hvis du leser forskningslitteraturen og ser hva er det som kan forklare hvorfor det her blir såpass stabilt personlighetstrekk, det er jo at det har noe med hva slags energi ulike personlighetstyper får i ulike situasjoner og ulike oppgaver. Og så er det noen som får energi av å prate, og være aktiv og være i nærheten av mennesker, og det er noen som får mindre energi. Det er noen som blir veldig rastløse og nedstemt hvis de må sitte alene i et rom og jobbe, og bare drive med oppgaver eller ting som skal løses, mens det er andre som synes det er det beste de kan gjøre. Og det her måles, og det en skårer folk her, og det er klart, de veldig introverte menneskene bør du jo kanskje ikke sende ut på matchmaking-arrangement, eller kontraktsmøter, eller salgsmøter. De vil synes det her er ubehagelig. De aller fleste, i hvert fall. En del forelesere, som er veldig gode forelesere, kan være veldig introverte. Men det er for at når du står her og foreleser, så jeg ser dere jo, men jeg slipper jo å snakke med dere, ikke sant, hvis du er veldig introvert. Så det, der kan du få det til, men det er nok så krevende for eksempel da å skulle bli kjent med 10-20 nye mennesker i en gruppe over veldig kort, hvis du er veldig introvert. Forstår dere, kjenner dere til begrepet ekstrovert og introvert? Har vært borte i det? Veldig omfattende forskningslitteratur som systematisk finner det her som en sånn trekk. Men vi må ha flere. Nevrotisisme. Mens de fleste av oss vil si at det kan være positive og negative trekk ved både å være ekstrovert og introvert, så er jo det som går på nevrotisisme, det har jo egentlig noe med hva slags stabilitet og hva slags trygghet du har i situasjoner. Og høytskårene her, de er jo oftere enn andre preget av at de blir bekymret. Kanskje er nervøs, at de har en litt sånn ustabil, emosjonell reaksjon på ting. Kanskje at de er opptatt av plager og onter. Skal ikke detaljere det, det kan vi jo ha, men det er jo noen som er mer opptatt av plager og onter. Og det viser til underliggende er jo egentlig hvordan du responderer på det som kan oppfattes som stressende situasjoner, og i hvilken grad du kan liksom stå opp i ting som blir skarpt. Så de som er lavtskårende her, de beskrives vel ofte på indikatorer som at de er hardføre, sikre, selvtilfredse, rolige. Og her er jo da en veldig sånn sterk indikator, er jo om du har opplevd eller har en tilbøyelighet for å oppleve psykiske helseplager, som henger tett sammen da. Men det er noen andre sånne indikatorer som kanskje er mer interessante. Urealistiske ideer, altså nevrotisistisk personlighetstrekk, kan være folk som har ideer om at de skal få til ting på kortere tid enn det som er realistisk, og kanskje opplever at de ikke klarer det, og blir veldig stresset over det. Folk som da merker i et arbeidsmiljø, kanskje reagerer mye sterkere på stress enn andre. Ikke sant? Noen, hvis jeg lever et sånn liv rundt noen sånne store deadline en gang iblant, jeg hadde en gigantisk deadline i går, og noen er jo sånn at når du har en deadline at du skal ha på plass kanskje en 30-40 siders tekst, og det skal være bra, og det betyr 70-80 millioner pluss eller null pluss, så det har litt å si for en bedrift, så er det jo noen som blir veldig stresset, og du kan merke det på dem. De blir skjelvende, de kan bli snakkende, kan bli emosjonelt ustabile og reagere sterkt, bli sinnet, oppfarende. Mens det er andre som virker som om de er klar for å gå ut i krigen, og at det ikke blir affektert i det hele tatt. Setter seg ned og jobber. Så der har vi ulike egenskaper, og vi har kanskje ulike robusthet i forhold til å håndtere stress og harde situasjoner. Og det viser seg at det her er ganske stabile trekk da, over tid. Og det er klart, de som da har en sånn tendens til at de kanskje blir veldig stresset i tøffe, med tøffe deadline, de bør jo kanskje ikke søke seg til yrker hvor veldig mye henger på de som individ, da, og hvor det er veldig klare prestasjonskrav til deg som individ. For det som da er typisk når folk blir veldig stresset, det er jo at de får en, får jo, det går jo inn på en sånn negativ emosjonell ladning. Altså de kan få angstsymptomer. Ja, det vil dere kanskje merke. Dere har jo sånn hjemmeeksamensangst, noen av dere, eller begynt å få sånn smådrypp nå. Men dere vet jo det, ikke sant, at noen de blir jo skarpere. Altså Winston Churchill sa en gang at ingenting skjerper sinnet som tanken på en ladet pistol. Altså noen av oss er jo sånn at vi gjør vårt aller beste arbeid når vi har igjen en time til det skal leveres. Alt blir klart, og du klarer å konsentrere deg. Mens noen mister jo veldig arbeidskapasitet når de blir stresset. Og det er, der er vi forskjellige. Altså vi, hvis du har arbeidstaker i organisasjonen din som reagerer på den ene og den andre måten, så er det kanskje en idé å tilpasse arbeidskravene til de, og hvordan du legger opp opplegget. Gode teamledere er veldig gode på å plassere folk her, og tilpasse sånn at de får jobba godt. For det er klart, hvis du ikke gir harde deadline til en som er veldig avslappet og selvsikker og hardfør, hvis du aldri sier det må være klart nå, så vil jo kanskje han være såpass trygg på seg selv at han ikke gjør noe før han får en hard deadline, eller kanskje gjerne går litt over. Men hvis du gir veldig tøffe deadline og er veldig tydelig i hvordan du kommuniserer at det her må leveres til en som er høytskårende på den indikatoren, så vil du kanskje oppleve at han ikke lykkes i det hele tatt med å gjøre den oppgaven, han eller hun. Så der, sånn henger det sammen, og det er ganske stabile trekk. Vi må henge litt grann. Omgjengelighet. Ja, jeg synes Mr. Burns må være med, Fred Olsen, som vi også kjenner han som. Vi er forskjellige ganske systematisk i hvordan vi opptrer i sammenhenger. Noen er godlynte stort sett, godtroende, positivt innstilt og har lett for å etablere tillit til omgivelsene sine. Noen er ikke det. Og det står jo på indikator, ikke sant, at hva slags emosjonell intelligens en har, hvordan en klarer å lese omgivelsene sine, i hvilken grad en er villig til å gå litt over lik, har du hørt det uttrykket? Ikke sant? Er du hel ved eller er du ikke hel ved? Går du over lik eller gjør du ikke? Noen trives og trigges av det å manipulere litt i omgivelsene sine, og synes det er veldig gøy. Jeg har studert norsk dagligvarehandel og møtt en del av de som forhandler om prisene på det som er i butikkene våre. Det er en helt spesiell måte å jobbe på, så de jobber veldig hardt. Og du hadde noen som da kanskje ikke ville ha scoret så høyt på omgjengelighet, vil jeg anta. Det var ganske tøft miljø og tøff evne. Så her er det en sånn indikator. Det er forskjeller på oss. Jeg tror ikke vi skal tenke normativt om de indikatorene. Altså noen, det her er jo ikke sånn at du er som Mr. Burns, da. Nødvendigvis at du har null empati med omgivelsene dine, og at du ikke evner i det hele tatt å ta hensyn og vurdere andres følelser. Men vi er i ulik grad komfortabel med å spille på de situasjonene og spille på mennesker rundt oss. Noen klarer det å skjære gjennom, mens å si opp folk, for eksempel, en ganske ubehagelig beslutning å måtte fatte hvis du er leder, mens andre har liksom, kanskje ikke så lett for det. Så det viser seg også som en sånn tredje faktor, stabilt, samvittighetsfullhet. Dette er jo noe vi gjerne vil ha, Bart og Lisa får illustrere det. Noen er veldig flinke i den forstand at de er veldig organisert. De gjør det de sier, jobber hardt, er selvdisciplinerte, veldig ofte punktlige. Mens de som er lavtskårende her, de er ofte sånn at de kan trives med å jobbe uten noe sånn voldsomt klare mål. Doven, svak viljestyrke, lystorientert. Her er det jo vanskelig å si at det ikke er veldig normativt. I hvert fall når vi vurderer personlighetstyper du vil ha inn i en organisasjon. Jeg snakket med en venn som fikk jobbsøknad nå her om dagen. Og da hadde han svart, ja, kan vi få CV'en din? Vær så snill. Nei, han hadde ikke en CV akkurat nå. Han kunne få det senere. Og det er klart, da gir du noen indikasjoner på ja, kanskje dovenskap og viljestyrke og målorientering, som kanskje ikke de fleste arbeidsgivere ønsker å ha inn. Da. For hvis det her er et stabilt trekk hos deg, så må man jo regne med at kanskje ikke alle arbeidsoppgavene blir gjort like godt, og at man kanskje ikke møter opp like ofte på jobb. Og det her er igjen litt sånn stabile trekk. Hvis den ser, jeg skal avrunde og gi deg en liten pause, men hvis den ser tilbake i historien og ser når vi begynte å organisere arbeidet i fabrikken, så da har vi noen sånne interessante bøker som er sånn straffebøkene fra de tidlige industriarbeiderne, blant annet fra Kristiania og London og Manchester. Og det man stort sett straffet mennesker for, det var at de stakk av fra jobb, og at de hadde flørta og tulla inne i fabrikkene, at de hadde hatt seg, altså hatt seksuelt samvær med en medarbeider, og at de hadde begynt å danse. Det står det detaljert hvor mange skilling som skal trekkes i lønn fra Tom James og Harry. Og det er klart, det vi vet er jo at moderne arbeidsorganisasjoner det premierer visse personlighetstrekk og ikke andre. Ikke sant? Det å passe på sauer på et jorde, det krever noen andre personlighetstrekk enn det å jobbe i vareproduksjon eller jobbe i tjenestenæringer. Og der er liksom samvittighetsfullhet en ganske typisk egenskap. Lisa, er jo, hvis dere har sett Simpsons, hvis dere ikke er liksom Simpsons-fans, så må dere bare se en episode nå, så skjønner dere hva vi snakker om. Men Lisa er jo da typisk en høytskårende representant for samvittighetsfullhet, mens jeg tror kanskje Bart er en typisk representant for lavtskårende. Lystorientert, svak viljestyrke. Jeg tror Homer også kunne blitt plassert her. Åpenhet, nysgjerrig, brede interesser, kreativ, original, fantasifull, er liksom indikatorene her. Mens lavtskårende er konvensjonell, jordnær, smalt interessefelt, ikke kunstnerisk eller analytisk. Og det er forskjell på folk, ganske stabilt. Jeg tror vi får håpe at vi ligger et sted i midten, de aller fleste av oss, at vi ikke er ute i ekstremene. Men det vi ser er at hvis du svarer positivt på spørsmål som måler liksom nysgjerrigheten din, så svarer du ofte positivt knyttet til liksom fantasifullhet eller kreativitet. Bredde på interessefelt er jo veldig sterkt korrelert med kreativitet. Så der er vi ganske systematiske, og det er forskjellige egenskaper. Lavskårene her, smalt interessefelt, konvensjonell, liker at ting er som det er, ikke så begeistret for store endringer. Jeg vet ikke hvor vi ville plassert Homer her, men jeg synes vel kanskje han er lavskårene på det aller meste, kanskje. Veldig morsom da, om ikke annet. Så det her blir da en sum av indikatorer, og det vi i realiteten gjør, det er at vi spør dere om, altså hvis vi skulle tatt den personlighetstesten på dere, så spør vi dere om en masse ting, hvordan dere har reagert på en masse forskjellige situasjoner, hendelser, hvordan dere vurderer ting, hva dere trives med, hva dere ikke trives med, hva dere oppsøker, hva dere unngår. Og da får vi en masse spørsmål som en da gjennom statistisk analyse i realiteten viser at samvarierer. Det er ting som foregår sammen, opptrer sammen hos personer. Og så er det da å lage en type personlighetsprofil som er redskapet for å se hva slags egenskaper det her er, og hva kan vi bruke de menneskene her til. Jeg skal avrunde nå, men jeg bare ta med dere noen tanker ut i en liten pause. De personlighetstrekkene her kan aktiveres, og noen gang kan de ikke aktiveres. Så de kan være ting som er veldig adferdsutløsende, eller være ting som ligger mer under. Ikke sant? Noen av de mest kreative menneskene vi kjenner, de jobber kanskje ikke i kunstneriske yrker, men har kanskje som hobby, eller kan kanskje ta det ut i andre områder, eller kanskje ikke tenke på det. Folk kan ha en ganske høy grad av nervøsitet, men de kan ha strategier, kognitive strategier, og ha utviklet seg som personlighet, så de gjør at de klarer å ha kontroll på det her. Ikke sant? Du klarer å strukturere livet ditt og hverdagen din sånn at du håndterer det her at du har en tendens til å bli urolig og få angstreaksjoner hvis det blir stresset for deg. Så det er en liksom viktig bit i det, at kanskje det å skille mellom latente og liksom aktiverte personlighetstrekk kan være nyttig. Og så er det jo ikke sånn at alle yrker har en sånn personlighetstype som passer veldig tydelig. Men det er noen yrker som er ganske spesifikke. Ikke sant? Hvis du er ungdomsskolelærer og blir veldig fort usikker på deg selv, og tar deg nær av negativ respons, så skulle du kanskje finne noe annet å drive med. Ikke sant? For barn som er i liksom, den vekstfasen av livet, som de er mellom 8. og 10. trinn, de er jo ikke de mest konstruktive kritikerne av en lærer, kanskje. Ikke sant? De har veldig svingende følelser. De er jo noen sånne hormonbomber, dessverre. Eller alt ettersom, det er vel noen må igjennom som foreldre. Og de kan gi veldig tydelig respons. Ikke sant? En sosial gruppe som en elevgruppe, de er kan veldig fort rotte seg sammen og være ferde. Og det er klart du skal ha en ganske trygg personlighetstype for å kunne stå i det her. Konflikthåndtering. Det er klart hvis du er også veldig usikker, så er det kanskje ikke liksom, de mest konfliktfylte arbeidsmiljøene du skal gå inn i. Der varierer det voldsomt. Finansnæringen, ganske snille med hverandre. Industrien ikke alltid like snille med hverandre. Varierer litt. Så det her er det litt sånn typisk hva som aktiveres og hva som kreves i situasjonen. Og så tror jeg liksom det Enron-eksempelet som jeg kort viste til, her er det sånn at visse situasjoner matcher visse personlighetstrekk dårlig og bra og aktiverer. Altså hvis du er en aksjemegler med svake moralnormer, så vil du ikke svindle dersom det er veldig sterk sosial eller teknisk kontroll på det du driver med. Mens hvis det er ikke kontroll, så vil jo kanskje de med en eller annen sånn kynisk håndtering oppføre seg på en bestemt måte. Hvis du har veldig stor lojalitet og liker de du jobber sammen med veldig godt, så vil du kanskje ikke utnytte bonusordninger sånn at det bare gavner deg selv. Og så har vi heldigvis da, litt selvkontroll. Vi kan kompensere for det her. Selv om det er nok sånn at i femfaktorteorien så er det trekk som er hva skal man si? Altså, de er relativt krevende å endre seg. Det å tro at du kan gå til en coach og bli veldig ekstrovert, hvis du er et menneske som liker liksom, å sitte for deg selv og jobbe med ting for deg selv, det er i hvert fall optimistisk. Det du antageligvis kan, det er å utvikle mekanismer for å håndtere ting som passer dårlig i din personlighet, da. Vi må ha en liten pause. Jeg skal snakke litt om motivasjonsteori. Nå gikk vi 9 minutter over. Kan vi si det sånn at vi begynner igjen sånn 16-17 over? 7 minutter pause? Nei? Det går ikke? Nei, vel? Da får vi begynne 9:55. Da er det et kvarter. Ja, det skal jeg få gjort. Vi fikk et veldig godt spørsmål i pausa, sånn at jeg tenkte jeg skulle bare bruke 5 minutter før, og så det de som som kanskje synes de trengte et kvarter etter å ha hørt på meg snakke i 58 minutter. De får bare ha meg unnskyldt. Det var litt spørsmål i forhold til det å, ja, litt i forhold til hva som ligger i karakteren, og i forhold til det å bruke stoff utenom. Det kan være ting dere har hatt på andre fag, det kan være ting dere har lest om. Og helt konkret så spør han ene studenten her at for eksempel hvis du har hørt om studier hvor individer blir satt til for eksempel å gi strøm, har du hørt om det? Altså det er en stor kjent Yale-studie av hva er individet villig til å gjøre hvis de blir instruert? Og det er egentlig studiet av moral. Og hvordan kunne vi trekke inn den type forskning i en oppgave? Og er det positivt? Og da skal jeg ikke bare, da hadde vi en diskusjon om det, og det er jo sånn at du kan få en god karakter på det kurset her, dersom du har lest boka og jobbet med stoffet og gjør en grunnleggende god jobb med å strukturere oppgaven. Men så måler vi jo selvstendighet da, og kritisk evne. Og det er ofte da sånn å trekke inn andre ting kan være nyttig, hvis dere har bruk for det. Og da, det som da er poenget, det er at det å kopiere fra internett, det kan alle gjøre. Det å reflektere og vise selvstendighet, det krever noe mer. Så vi kommer til å jobbe med det underveis. Det er liksom viktigste budskapen, hvis det var noen som fikk med seg at vi hadde en dialog på sidelinje her. Vi kommer til å jobbe med hvordan en bygger opp sånne momenter. Men det her er da liksom det mest krevende. Så jeg venter litt med å trene dere i det før vi liksom kommer litt lenger ut i kurset, for det kan bli litt sånn overveldende, og en kan komme litt ut av flytsona si som student, hvis en liksom ser, hvis du vil ta for avanserte momenter først. Og alle sånne oppgaver, de har, hvis ikke sensor har vært doven, eller han som har laget eksamensoppgaven har vært doven og lat, så er det et spørsmål knyttet til et hovedemne i pensum. Det handler om å redegjøre for den teorien, kanskje diskutere trekk ved den teorien, og så er det ofte en drøftingsbit til slutt. Så liksom 60% av det dere skal skrive, der er det som regel ikke behov for å trekke inn andre ting, der er det om å gjøre en grundig jobb, men så er det ofte de drøftingsoppgavene hvor det er, en skal være selvstendig, en kan trekke inn ting en har fra andre fag, men da er det teknikker for hvordan en gjør det, og hvordan en passer seg sånn at en ikke skriver om noe helt annet. Så for å bare avrunde det, så er det sånn at jeg har den store gleden å sensurere et par tusen studenter på BI hvert eneste år. De tar det som er tilsvarende forberedende. Og der er det, hender det ganske ofte at vi får besvarelser som hvis vi har spurt dem om for eksempel å diskutere altså bedriftens samfunnsansvar, som er en sånn teori, en måte å tenke om bedrifter på, og så skriver studenten i første setning, jeg synes ikke bedriftens samfunnsansvar er interessant, så jeg vil heller skrive om profittmaksimering. Og så skriver de 20 sier veldig flott om profittmaksimering, så er det da 0 poeng, ikke sant? Sånn at det er oppgaven som styrer hva dere skal gjøre, og det er veldig sånn klare strukturer knyttet til det. Jeg hadde ikke lest den siden i boka, eller jeg var på ferie den uka de gjennomgikk det, så jeg vil heller skrive om noe annet. Det skjer nok så ofte. Det som en må ha hovedfokus på, som vi jobber med mest her, er jo egentlig det å sørge for at en gjør en god jobb på det som er kjernen i en sånn besvarelse. Og så tror jeg vi mot slutten av studiet kan vise mer eksempler på hvordan den drar med de mest avanserte diskusjonene. Og det er det som ofte skiller en B eller en A da. Altså det er på det nivå. Og det er også et håndverk, da, hvordan en gjør det. Masse grep en kan gjøre for å få nytte av det. Og helt til slutt, det liksom mest frustrerende jeg driver med, det er å sensurere bacheloroppgaver og masteroppgaver. Når jeg har hatt veiledning med studentene og vet at studentene kan utrolig mye, har veldig sofistikerte resonemang rundt ting og har en veldig avansert forståelse av det stoffet vi jobber med, men at den på en måte har glemt å skrive det ned og ta det med i oppgaven sin. Sånn at jeg har ganske mye sånn, jeg pleier å bruke ganske mye tid i kursen min på hvordan vi gjør det. Hva er håndverket for å få med de litt mer krevende momentene, da. Så det skal vi jobbe med. Det er liksom den viktigste tilbakemeldingen. Vi skal begynne med det allerede i dag. Men vi må gå gjennom litt mer stoff også, fordi nå har vi begynt i dagen med følelser, altså affekter, men mentale hendelser som påvirker oss i varierende grad. Jeg har brukt et sitat fra en som heter Jon Elster, som er en norsk filosof / samfunnsviter som har skrevet veldig mye om hvordan vi tar beslutninger, og hvordan vi tar beslutninger påvirker hvordan vi opererer i organisasjoner. Han har et utsagn som jeg liker å sitere for dere, at følelser har et grep om sinnet. Så det vil si det er ting som oppstår som vi altså blir nærmest som en kraft vi ikke har noe særlig kontroll over. Det er klart, hvis vi er veldig nedstemt, eller blir veldig trist når vi går inn på jobben vår, så er det krevende å snu det av oss selv. Det er en mental tilstand eller en mental hendelse som styrer mye annet hos oss. Så derfor er vi opptatt av det. Det har kommet inn. Hvis dere leser eldre utgaver av Kaufmann og Kaufmann, så er det ikke så omfattende behandla. Men det er blitt mye forskning knyttet til at følelser styrer mye av den kognitive kapasiteten. Mennesker som er redde er ikke gode til å ta beslutninger og prosessuere og forstå omgivelsene sine. Så det var første steget, å se litt på det med følelsesmessig tilstand. Og så har vi snakka litt i forrige time om personlighetstypologier, hvordan vi kan karakterisere de mer varige trekkene ved individer, og der er det, hvis dere ser da på i boka deres, så er det rett og slett da en del type forskjellige teorier om det. Og jeg har brukt en del tid på femfaktorteori, den skal vi jobbe med i øvingsoppgave også, fordi det gir liksom hovedmodellen for å gå inn i det her. Og så kan en diskutere mange ting videre, det er et ganske omfattende litteratur. Jeg tenkte også vi skal ta en personlighetstest i løpet av kurset. Det er ikke sånn at det er sånn, det er jo gjerne litt nært, da. Sånn at det er jo ikke sånn man legger ut på Facebook. Se, jeg tok en personlighetstest i går, og jeg er, ligner mest Mr. Burns eller Bart, da. Så er det jo sånn man ikke deler. Men det er trekk ved en selv som en kan selvregulere, og som sier noe om hva slags type jobb og atferd som en kan forvente en er komfortabel med, da. Og det er helt sånn klart når en går litt videre og ser på hvor folk jobber. Altså nå si at du ikke skal bare teste dere helt uavhengig, men så er det jo veldig klar korrelasjon mellom hva slags personlighetstrekk folk har i ulike typer jobber. Så ledere har, og det er hun Kaufmann er veldig god på, ledere har ofte noen bestemte trekk knytta til personligheten sin. Så det er noen sammenhenger her om hva slags type jobben handler i, og hva slags type personlighetstrekk som er dominante hos en selv. Og så er det viktig å vite at det er jo ikke sånn at det nødvendigvis er medfødt eller et talent som er uforanderlig, selv om det er ganske stabile trekk. Det som veldig ofte skjer her, er jo at det at du trives med en bestemt type jobb, eller har en bestemt type personlighet, det gjør at du ofte tiltrekkes en bestemt type jobb. Så det er noe samspill her, ikke sant? At de som aldri rakk opp hånda fra første klasse til videregående, de er jo ikke sånn at de går på skole for å bli public speaker nødvendigvis. Vi kjenner jo oss jo selv i varierende grad, Vi vet at det er visse type oppgaver vi ikke trives med, og vi tiltrekkes ofte en viss type andre oppgaver. De som synes det verste de drev med var å skrive stiler eller gjøre hjemmeoppgaver, de søker seg ofte ikke til rene akademiske yrker, eller de søker andre typer jobber, får seg jobberfaring, bygger kontakter i andre typer yrker. Her er det jo sånn at vi selv, vi trekkes jo mot den type jobb som utnytter personlighetenstrekkene våre best mulig. Så er det jo sånn at de bedriftene som rekrutterer, eller organisasjonen som rekrutterer folk, de leter jo etter visse trekk. De som har veldig lang erfaring med å ansette folk, de pleier jo å si til meg, det her burde jeg kanskje ikke si til dere, men at den ser det i løpet av liksom første minuttet, hva slags type person det er, om det er en god match. Og da er det ofte sånn at den ser etter visse type trekk. Vi har sånne teorier om det her. Jeg tror jeg er noen bilselgere jeg har hatt litt sånn, har jobbet litt med og kjenner litt til. Vi snakker veldig ofte om hel ved, er liksom begrepet de bruker. Vi har noen sånne språklige uttrykk i, som vi lærer oss, som sier noe om hva slags type person det er. Og hel ved, det er jo typisk det at den er til å stole på, at den leverer det den skal og gjør det den skal. Altså det er noen du kan stole, altså en hel ved er jo da noe som ikke brekker, ikke sant? Som ikke svikter innimellom. Videre så er det jo sånn at vi har noe fleksibilitet, altså det er ulike måter å utøve jobben vår. Noen som jobber i mitt yrke, som er, jeg er jo forsker, men jeg forsker jo på oppdrag av noen. Noen liker veldig godt å samarbeide med én oppdragsgiver og bygger veldig tette relasjoner til én oppdragsgiver og jobber bra for den. Andre er mye bredere og mer ekstrovert i orienteringsevnen og har veldig mange oppdragsgivere og veldig mye kontakt, men ofte litt kortere oppdrag. Så vi kan bruke liksom våre sterke sider, vår sterke personlighetstrekk i på ulikt vis i ulike typer jobber. Så det er ikke sånn at det er helt stringent, men noen roller, ser jeg, noen yrker, de krever veldig spesifikke ting. Håndtering av stress, håndtering av konflikter er et sånn typisk ganske klar markør i mange sånne undersøkelser. Og så er det da liksom variasjonen i hvor mye vi kan forme det her. Siste, det går jo litt på seleksjon, ikke sant? Hvis jeg begynte som telefonselger når jeg begynte på Blindern, tenkte det her, fikk tips av broren min, det her var kanon, kan få lov å selge noen finansprodukter. Ringe til folk du ikke kjenner, godsnakke med dem, få dem til å komme inn på et møte og få kommisjon på det. Broren min, han var liksom beste selgeren på den organisasjonen her, digga det, og besten visste, flira og kosa seg, og syntes det var artig, og de ba om privatnummeret hans, de her som skulle plassere formuen sin hos den organisasjonen her. De ble venner. Selv om vi er brødre, litt forskjellig personlighet, og jeg trivdes ikke med det og var der en uke. Og det viser i realiteten da, er jo at det er veldig sjelden da, at vi blir i en jobb hvor vi føler et veldig stort ubehag og føler vi kommer til kort. Altså vi får det ikke til, det er det henne. Vi trives ikke med det, og vi søker oss over i andre typer jobber. Så det at det er en veldig sånn tett sammenheng mellom noen personlighetstyper og noen typer yrker, det kan skyldes de mekanismene der. Men det er klart at det å være helt på feil stasjon, altså ha en jobb hvor du ikke får brukt dine styrker, og hvor du blir til stadighet satt i situasjoner hvor du er veldig ukomfortabel, det er jo ikke noe gunstig for et arbeidsmiljø. Og det går jo da grunnleggende sett på hva slags type emosjonelle reaksjoner du får. De som ikke håndterer stress, de kan bli syke av å være i veldig harde, stressende arbeidssituasjoner. Og blir de syke, så selv om de ikke er sykemeldt, så blir det veldig krevende for dem å jobbe. Så det her er ganske viktige moment. Men jeg tenkte vi skulle bare gå litt tilbake, for vi var litt for kortsiktige. Og jeg tenkte liksom et spørsmål er, vi har jo lest det der, forhåpentligvis har vi jo lest det der og hørt på det radioprogrammet om NUMMI, og vi skal jobbe med det i seminaret etterpå. Og så har vi jo liksom bygd opp litt forklaringer, vi har sett litt på hva slags emosjonell ladning de hadde i situasjonen, og så har vi jo da, må vi jo bare stole på de som har forsket på den organisasjonen her og sagt. Det de sa, det var at det gikk fra å være den verste arbeidsstokken, den verste bedriften i USA, til den beste. Og for å bare tilgi meg de som er på stream, men ikke sant, det var de samme menneskene. Ikke sant? Så vi har en fabrikk med en haug med mennesker, som da, nå skal ikke jeg tegne at de har seg og drikker brennvin og spiller kort og ikke bryr seg, men dere kan jo, hva er det vi skal ta da? Jeg er ikke så god på å tegne, ja, men vi kan jo ta og skrive en promilletegn da, så skjønner dere tegninga. Og så går de samme menneskene, reiser de til Japan, og så lærer de seg måter å organisere arbeidsplassen på, og så blir de ikke folk som har promille, men folk som da tjener store penger for bedriften, ikke sant? De er veldig gode, veldig lav feilprosent, og jobber på en helt annen måte, snakker om arbeidsplassen sin på en helt annen måte. Og så var det noen av dere studentene som hadde noen veldig gode resonemanger, tror jeg man må si. Fordi, altså jeg tror det var litt sånn der, noen som nevnte ordet avmakt. Altså de hadde, var det noen som sa, husker du, det er noen, jeg må ta det litt på husken nå. Og så var det liksom likegyldighet. Klarer dere å lese hva jeg skriver sånn noenlunde? Likegyldighet og avmakt. Det var en studentgruppe som begynte å drodle her, fordi før, når de var her og drakk og festet og hadde det gøy, og brydde seg lite om hvordan det her gikk, så da var de veldig likegyldige. Det var ingen som snakket om at vi er USAs beste, eller noe sånt. De innrømmet heller åpent at de var fryktelig dårlige. De sammenlignet med det å sitte i fengsel. Alt du vil kan du få til her. Du kan få tilgang på dop og alkohol. De brydde seg ikke, men så beskrev de også det at de hadde veldig liten innflytelse på hva som skjedde i jobben sin. Så de studentene som, og det her var jo litt før vi hadde gått skikkelig gjennom det her, så de studentene som begynte å tenke der, de så at her er det en eller annen, et eller annet samspill mellom personen, altså personligheten, følelsen, motivasjonen, eller trekk hos personligheten, trekk hos de som jobber der, og den situasjonen de står innenfor. Det er noe som aktiveres her hos de individene, og det her kan vi jo si er liksom Jens, og så er det noe annet som aktiveres i den andre situasjonen. Og det er de samme folka. Det er det som er så rart. Og for å gripe det her, så må vi på en måte prøve å bygge begreper og bygge forståelse av hvordan sånne interaksjoner kan være mellom personer og den arbeidssituasjonen de står innenfor. Og et av de mest aktive forskningsfeltene som gir oss verktøy på det, er knyttet til motivasjonsteori, og der er boka, for det første er den veldig god, men den andre, det gir veldig mye informasjon. Så det jeg tenkte jeg skulle gjøre for dere, som jeg gjorde delvis, men ikke kom helt i mål med, er bare prøve å gi det overblikket, og så skal jeg i seminararbeidet senere i dag bedre jobbe med én bestemt, eller to bestemte motivasjonsteorier først, for å bli litt kjent hvordan de verktøyene fungerer, før vi går ut i bredden. For her er det 6-7 forskningstradisjoner som er presentert i boka, og det er ganske mye å få huet sitt rundt i starten. Så vi skal gjøre det litt enklere for dere. Men vi skal liksom holde det spørsmålet på Nomi. Hva er det som gjør den endringen her, ikke sant? Hva er det som driver det? Vi har pekt på litt sånn følelsesmessige aspekter ved det. Jeg tror det var veldig viktig. Altså jeg tror mennesker som jobber i en jobb som ikke bryr seg om hvordan det går, ikke føler noe lojalitet til bedriften i det hele tatt, de vil ikke håndtere og vil ikke gjøre jobben sin i nærheten av så bra de kunne gjøre det, og de vil i hvert fall ikke håndtere problemer som oppstår på noen god måte. Så det er åpenbart viktig den følelsesmessige ladningen, men vi tror også at det er noe med situasjonen og hva slags motivasjon det gir grunnlag for knyttet til den type jobben og hvordan det er organisert. Og så er det sånn, bare for å si det, at det er mange som tror at eller en kan få inntrykk av at det å organisere seg lean, altså som er det de lærer i Japan, altså her reiser de til Japan, og så lærer de en måte å organisere fabrikken på, og så blir det mye bedre. Og lean er en måte å organisere et team på, og motivere og gjøre utviklingsarbeid på. Men lean, det finnes jo bedrifter som får til lean bra, og bedrifter som ikke får til lean bra. Så det er ikke bare systemene heller. Det er interaksjon. Og da er jo den forskningstradisjonen her er veldig rik. Masse utrolig bra forskning på det her. Hvis dere går i på scholar.google.com og søker på psychology og motivational theory, så vil dere få veldig mye treff. Og det er jo det er veldig mange praktikere som er veldig opptatt av det. Vi motiverte jo det her med å diskutere litt om lønnssystemer og belønning, og jeg viste dere litt sånn tankesett rundt det. Men det jeg tror er nyttig for oss, bare når vi skal lande det her, er jo også å si at her er det liksom noen grunnleggende teoretiske posisjoner. Det er noen hovedperspektiver som vi kan tenke ut fra. Og så tror jeg det er lurt for oss å øve oss i å tenke med de innenfor de modellene der. Kognitive teorier, behovsteorier, skal vi jobbe mest med her. Det er de som er bredt dekket i pensummet. Og det gir litt ulike implikasjoner for hvordan en skal designe organisasjoner, og hvordan en kan jobbe med å få mest mulig ut av sine ansatte. Så vi tror, og hvis en da tenker at en skal skrive om det, hvis dere får en oppgave på hjemmeeksamen om motivasjon, så er det jo veldig lurt å kunne liksom plassere de hovedperspektivene i forhold til hverandre. Og så si, her er kanskje mest bruk for å drøfte kognitive teorier. Her treffer det. Vi skal ta det på seminaret og jobbe med det, og dere som er på Flex, dere skal få en egen stream hvor vi oppsummerer den NOMI-case-arbeidet. Men det er også et sånn grep vi kan gjøre, og det er der vi er nå, sånn jeg tolker deres læring. Jeg skal bare hoppe over bonuslønn-teorier. Vi gikk kort igjennom liksom, motivasjonen sist gang. Og det er klart, hvis dere leser i boka, så er en av de liksom, store forskningstradisjonene og store forskningsbidragene rundt motivasjon, knytter jo motivasjon til at individer må få tilfredsstilt noen grunnleggende behov for å kunne yte godt. Og Maslow, lurer på meg om jeg har skrevet navnet hans feil her også, har laget en sånn hierarkimodell som predikerer hva slags behov og i hvilken rekkefølge må de behovene tilfredsstilles for at den får individer som yter sitt aller beste. Og her begynner, altså, jeg har bare satt opp enkelt, men her jobber han jo da med, jeg tror liksom mest brukte illustrasjonen er en sånn pyramide, hvor det er noen grunnleggende ting som må tilfredsstilles, og så kan en gå et nivå opp for å få tilfredsstilt behovene, og så vil en da helt på toppen ha liksom selvaktelse og selvrealisering som motivgrunn, og det vil da være det nivåen må være på for å kunne få liksom, høy ytelse ut av de ansatte. Og så det mye diskusjon, men jeg tror liksom det som kan være nyttig for dere sånn i starten å prøve å få grunnintuisjonen på plass. Og det vi kan relatere det til i vår case-jobbing, det jo på en måte liksom forestillingen om at her det noe, det et grunnleggende trekk ved arbeidsmiljøet som må på plass for at du skal få mest mulig ut av arbeidstakerne. Det klart hvis den har altså de fysiologiske behovene ikke blir tilfredsstilt, så det jo krevende for eksempel å skrive gode hjemmeeksamener. Hvis dere har brukt opp alt studielånet på en tur til Bahamas og ikke har mat i november-desember, så får dere heller komme til Tom og meg, så skal vi lage litt mat til dere, så dere får skrive i oppgavene. Det krevende å få jobba godt hvis en har liksom helt grunnleggende fysiologiske behov ikke blir tilfredsstilt. Så det må vi nærmest forutsette, liksom det grunnplanene. Men sikkerhet, altså at det et sosial respekt rundt en selv, jo ting som kan i varierende grad tilfredsstilles i et arbeidsmiljø. Det helt åpenbart, jeg har ganske mye med skoler å gjøre om dagen, og det helt åpenbart at en del som jobber som lærere opplever forhold på sin arbeidsplass som i hvert fall grenser opp mot at den ikke kan bli utrygg. Helsevesenet også. Og det klart, hvis du da ser de som jobber i brannvesen, de som jobber i sikkerhetstjenesten, de som jobber i politiet, de har veldig ofte veldig gode rutiner på å håndtere sånne sikkerhetssituasjoner som har oppstått. Altså en debriefer og behandler og håndterer det. For den vet at hvis det en sånn altså hvis de grunnleggende behovene ikke tilfredsstilles, så går det utover arbeidsevnen på sikt. Så der liksom hvor det jeg leser mest ut av det, at det har noe med liksom hva skal til for at mennesker skal være noenlunde velfungerende. Det som da litt utfordringen her, at vi har litt sånn, vi klarer ikke å finne, eller forskerne klarer ikke å finne at det en sånn pyramide. Altså at vi skal først ha sikkerhet, så det sosiale, så det aktelse. Og Maslow tenkte nok veldig på at det var en sånn linje, altså at det utviklet seg først det ene, så det andre. Men som sånn grunnleggende tankemodell så det nyttig. Dere må liksom lære dere å tenke på det. Det kan være lurt å stille seg noen spørsmål. I hvilken grad de her grunnleggende behovene tilfredsstilt? Men det klart, det finnes andre forskningstradisjoner som mye mer aktive. Dette en forskningstradisjon som jeg har et veldig aktivt forhold til å bruke mye. Og det går jo egentlig på liksom hvordan vi motiveres. Sant? Hva liksom psykologien individuelt hos mennesker når de skal motiveres for innsats? Og psykologene nå de siste 20 årene har liksom utviklet mye mer sofistikert forståelse av hva motivasjonen vil si å være. Så tidligere så sa vi at hvis vi ga selger en høy bonus og sa selg i vei, du får lønna di hvis du jobber hardt, så var det nok motivasjon, men vi har fått mye mer forståelse av at for eksempel om individet forventer at de skal lykkes, har veldig mye å si, og så vet vi at vurderingen av risiko avviker ganske systematisk utifra hvordan vi tidligere trodde. Mange risikoaverse. Ikke sant? De vil ikke velge en kontrakt. Jeg kan ta et eksempel. Hvis dere hadde jobbet som selger, og dere i snitt solgte 10 biler i måneden, og så hadde du fast lønn, si det. Altså du fikk da utbetalt. Jeg vet ikke hva en bilselger har utbetalt, men sier du får utbetalt en 30 000, bare for å ta et tall som var i hvert fall noen innenfor. Hvis du får 30 000 i måneden hver måned, og så selger du 10 biler i måneden, så vil de færreste av oss vært komfortabelt med å si at du skulle få 4 000 per bil i stedet. Ikke sant? Da ville du gått opp til 40 000 hvis du holdt deg på gjennomsnittet. Men du vil også risikere å ikke få noe i lønn dersom du ikke klarte å selge noen bil. Så det med å vurdere risiko i sånne motivasjonssituasjoner og beslutningssituasjoner, det vet vi veldig mye mer om. de aller fleste av oss, de er mer redd for å tape penger enn de er glad i å vinne penger. Altså hvis det hadde vært sånn at den spilte lotto, og du sa at du fikk, det var dobbelt så høy sjans for å vinne toppremien, men det var også en viss sjans for at du tapte 1000 kroner. Så hvis du, enten så vinner du en høy premie, eller så taper du 1000 kroner, da ville ingen av dere ha kjøpt lotto-kupong. Så negative hendelser, det påvirker veldig, det her skulle vi ikke gjøre utifra statistisk teori, men vi ser at vi gjør sånne beslutningsfeil. Boka har ganske mye om det her, og sette opp det her på gode måter. Verdsetting vet vi at varierer ganske mye. Noen er veldig opptatt av karriere, noen er veldig opptatt av jobbsikkerhet, noen er veldig opptatt av hva slags type oppgaver de får gjort. Og der er sånne enkle forestillinger om bonusbelønning, som en ofte begynte med og var veldig populært på 80-tallet og 90-tallet, de viser seg at de er det mye å lære om i forhold til hvordan de kan utformes. Men jeg da, som kommer fra økonomiverden, jeg har jo, er jo vant til å tenke at målsettinger for individer er ganske viktig, og lese mye i kognitiv motivasjonsteori for å se hvordan ting fungerer, og der er det en veldig rik litteratur nå knyttet til hvordan sånne gode belønningssystemer kan påvirke motivasjon. Så det vi vet er at her forskes det masse. En snakker om indre motivasjon og ytre motivasjon, hvor ofte liksom pengemessig belønning er knyttet til ytre motivasjon, mens indre motivasjon kanskje er knyttet til lojalitet, at den deler verdier. Men det å ha en organisasjon, jeg tror det er et nyttig spørsmål her, å tenke hvordan ville det vært i helt motsatt tilfelle. Si at det var ingen sammenheng om hvor flink du var og hvor godt du jobbet, og hva slags belønning du fikk. Ikke sant? Sånn er det jo litt for oss forelesere. Det her burde jo få det til å ringe varsellamper, eller blinke varsellamper hos de fleste av dere. Men det er jo gjerne sånn at en foreleser som nesten ikke forbereder seg og kjører samme opplegget hvert eneste år, han vil jo stort sett ha samme lønn som en som er veldig nidtidig og flidig når det gjelder å forberede forelesninger. Svare på student-e-poster. For belønningssystemet i akademia, det er knyttet til forskning og publisering. De som publiserer mye, de får høy belønning og høy lønn. De som er gode til å undervise, de får kanskje, hvis de er heldige, en gang i løpet av karrieren sin, en pris fra studentene for at de har forelest bra. Pengemessig, nada niks. Karrieremessig, nada niks. Ingen belønning. Og det er klart, hvis man da tar det ekstremtilfellet der, og hadde kanskje sagt at jeg fikk ikke betalt, hvis dere ga meg dårlig rating etter hver forelesning, eller kanskje hvis mange strøyk på kurset mitt, eller jeg fikk dårlig evaluering, så fikk jeg ikke jobbe her mer, så er det åpenbart at det ville påvirket min vurdering og motivasjon. Jeg tror alle som foreleser har en viss anstendighet, eller de fleste da, det er kanskje dere som er best til å vurdere det. Noen av oss har en viss anstendighet ved at vi helst vil gjøre en god jobb, så vi trenger ikke penger for å motiveres. Men det er klart at fravær av motivasjonsaspekter knyttet til det å forelese, det påvirker nok mest sannsynlig kvaliteten også. Sånn, det ville vært veldig merkelig om det ikke var sånn. Og så vet vi at i motivasjonsteorien så er det ofte ikke liksom store bonuser eller store markeringer som er det. Det at noen hører på forelesningen og sier det her var bra, er ofte nok for å motivere. Så det, en skal ikke ta det helt til ekstremen. Så der er det noe å lese, og nå gir liksom overblikk her, behovsteorier og kognitiv motivasjonsteorier, det var det jeg hadde tenkt vi skulle jobbe med, og så er det da det som går i forhold til rettferdighet, ikke sant? Ta oss som forelesere da, det at vi vet at noen nesten ikke forbereder seg, men jobber med forskning og andre oppgaver og prioriterer det, kanskje aldri kommer på campus, svarer aldri på mail, gjør bare absolutt det minimum for å ikke bli sagt opp, mens andre jobber mye, sitter i helger, tenker på eksempler, skriver ut foredrag, retter og gir kommentarer. Noen jobber mye, noen jobber lite. Og det er klart, i en organisasjon, hvis det blir veldig synlig, at noen jobber veldig hardt og leverer veldig bra, og noen jobber veldig dårlig og leverer dårlig, så vil jo det oppfattes som urettferdig at de skal belønnes på samme måte. Og det finnes det faktisk ganske god dokumentasjon da, om at de som opplever urettferdig avlønning, altså opplever at noen som ikke fortjener det, får ekstra goder, det påvirker motivasjonen veldig negativt. Og der har du flere forskningsansatser som begrunner det. Jeg har 5 minutter igjen før liksom streamen slutter, så jeg må hoppe litt. Det som vi tenkte å gjøre i seminarene, det er at vi skal jobbe i samme grupper som vi var i, og så vil jeg at dere som er nettstudenter jobber med det her individuelt. Og så er det da redegjør for 2 av de teorimodellene vi har for å forklare motivasjon. Da må dere lese, se tilbake på forelesning, eller kikke i boka, eller forklare hverandre. Dere skal redegjøre for 2 teorier. Og så er andre spørsmålet, hvilke faktorer påvirket arbeidstakernes motivasjon for arbeidet før og etter reformen ved NUMMI? Det er altså spørsmålet. Nå lar jeg den stå, kjære fleksstudenter, så nå må dere skrive. På Haremøkka. Det må dere som er her også. Og det vi har skulle bruke seminaret til i dag, dere som blir med opp på seminarrommet, da, dere får, den skal stå der, den også. Men det vi bruker seminaret i dag er at dere jobber, har en sånn arbeidsøkt igjen, også at jeg vil at dere skal sette opp et forslag til disposisjon og innhold på den, de 2 spørsmålene. Og så hadde jeg tenkt å samle det og avslutte den behandlingen av det NUMMI-caset og gi dere en, ja, hva skal jeg si, en A-oppgave knyttet til hvordan du løser det. Kanskje jeg skal si B-oppgave. Den gjennomgangen der kommer jeg til å tape i morgen og legge ut til dere fleksstudenter. Mens dere som er fleksstudenter, dere håper jeg er på Facebook, hvis ikke så får dere lage en anonym profil og knytte den til en e-postadresse dere bruker sjelden. Og så har jeg laget en gruppe for dere, OrgSyk, NTNU Gjøvik 2017. Så jeg vil gjerne at dere legger dere til der, og det rommet blir et åpent diskusjonsrom som jeg kommer til å gå innom 3 ganger i løpet av den seminarøkta. Så det er oppgaven. Jobb med det. Vi må komme i gang med å redegjøre for teori. Vi må komme i gang med å drøfte caseoppgaver. Så vi bruker det, tid på det i seminaret. Er det spørsmål i salen? 2 minutter igjen av streamen. Er det noen som vil danse for fleksstudentene? Ikke det? Da tror jeg vi skrur av og muter her.